สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Value of Everything Making and Taking in the Global Economy เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงวิเคราะห์ของมาริอานามาซูคาโตที่ตั้งคำถามพื้นฐานว่าใครกันแน่ที่สร้างคุณค่าในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่และใครเป็นเพียงผู้ดึงคุณค่าไปจากผู้อื่นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นตำราทฤษฎีล้วนแต่เป็นงานวิจารณ์โครงสร้างทุนนิยมร่วมสมัยโดยใช้ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประกอบการอธิบายตั้งแต่แนวคิดของอดัมสมิธริคาร์โดไปจนถึงการถกเถียงเรื่อง GDP การเงินเทคโนโลยีและบทบาทของรัฐจุดประสงค์หลักคือชี้ให้ไปเห็นว่าการแยกแยะระหว่างการสร้างคุณค่าและการแสวงหาค่าเช่ามีผลต่อวิธีที่สังคมวัดความมั่งคั่งกำหนดนโยบายและตัดสินว่าอะไรควรถูกให้รางวัลหนังสือเล่มนี้จึงสำคัญทั้งในเชิงความคิดและเชิงนโยบายเพราะพยายามเปลี่ยนคำถามจากใครเก่งกว่าไปเป็นระบบเศรษฐกิจของเรากำลังให้คุณค่ากับสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดแกนกลางเรื่องการสร้างคุณค่าและการดูดคุณค่าแกนหลักของหนังสือคือการแยกความแตกต่างระหว่าง value creation กับ value extraction หรือการสร้างคุณค่ากับการดึงคุณค่าออกไปจากระบบเศรษฐกิจมาซูคาโตเพราะว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่มักให้รางวัลกับกิจกรรมที่ทำกำไรได้สูงแต่ไม่ได้เพิ่มความมั่งคั่งที่แท้จริงเช่นการเก็งกำไรการผูกขาดหรือการรีแพ็กเกจทรัพย์สินเดิมให้ดูเหมือนสร้างมูลค่าใหม่แนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนวิธีมองกำไรจากเดิมที่มักถือว่ากำไรสะท้อนประสิทธิภาพเสมอหนังสือชี้ว่ากำไรบางส่วนเป็นเพียงผลจากอำนาจตลาดการครอบงำข้อมูลหรือการตั้งราคาที่ไม่สัมพันธ์กับการสร้างประโยชน์ทางสังคมจริงการถกเถียงเรื่องคุณค่าจึงไม่ใช่เรื่องสีซ้ำอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรว่าแรงงานทุนและนวัตกรรมควรไหลไปสู่กิจกรรมแบบใดเมื่อกรอบคิดนี้ชัดขึ้นผู้อ่านจะเห็นว่าความไม่เท่าเทียมจำนวนมากไม่ได้เกิดจากประสิทธิภาพล้วนๆแต่เกิดจากการนิยามคุณค่าที่เอ็นเอียงตั้งแต่ต้นประเด็น2ประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์กับการนิยามว่ากิจกรรมใดสร้างมูลค่าหนังสือใช้ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือในการอธิบายว่าแนวคิดเรื่องคุณค่าเคยมีความสำคัญเพียงใดและเหตุใดจึงค่อยเลือนหายไปจากการสนทนาสาธารณะมาซูคาโตย้อนกลับไปยังนักคิดคลาสสิกอย่างสมิธริคาร์โดเควสไนและมาร์กซ์เพื่อแสดงว่าเศรษฐศาสตร์เคยจริงจังกับคำถามว่าอะไรคือการผลิตที่ก่อให้เกิดคุณค่าและอะไรเป็นเพียงกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเธอนำแนวคิด production boundaryหรือเส้นแบ่งระหว่างกิจกรรมที่ผลิตคุณค่ากับกิจกรรมที่ไม่ผลิตคุณค่ามาเป็นกรอบในการอ่านประวัติศาสตร์นี้จุดสำคัญคือเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่จำนวนมากค่อยๆลดความสนใจในคำถามเชิงบรรทัดฐานแล้วหันไปสนใจตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกว่าเช่นการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศผลคือกิจกรรมที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าจริงอาจถูกนับรวมเป็นความเจริญทางเศรษฐกิจสื่อจึงไม่ได้เพียงทบทวนอดีตแต่ใช้ประวัติศาสตร์เพื่อชี้ว่าการลืมคำถามเรื่องคุณค่าทำให้เราวัดเศรษฐกิจผิดทิศและอาจออกแบบนโยบายผิดไปด้วยประเด็น3การเงินบิ๊กฟาร์มาและซิลิคอนแวลลีย์ในฐานะตัวอย่างของการบิดเบือนคุณค่าหนึ่งในจุดแข็งของหนังสือคือการใช้กรณีศึกษาร่วมสมัยเพื่อทำให้แนวคิดเชิงทฤษฎีจับต้องได้มาซูคาโตอธิบายว่าภาคการเงินธุรกิจเทคโนโลยีขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมยาล้วนสะท้อนปัญหาคล้ายกันคือการทำให้การดึงรายได้จากระบบดูเหมือนเป็นการสร้างคุณค่าใหม่ในภาคการเงินสถาบันการเงินมีบทบาทสำคัญต่อการไหลเวียนของทุนแต่เมื่อระบบการเงินขยายตัวเกินสัดส่วนเศรษฐกิจอาจหันไปให้ผลตอบแทนกับการจัดการสินทรัพย์มากกว่าการลงทุนผลิตจริงๆในซิลิคอนแวลลีย์บริษัทเทคโนโลยีบางรายใช้สิทธิผูกขาดเครือข่ายข้อมูลและการซื้อคืนหุ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเงินมากกว่าการสร้างนวัตกรรมที่กระจายประโยชน์กว้างขวางส่วนบิ๊กฟาร์มาเป็นตัวอย่างของการตั้งราคาที่สูงมากภายใต้ตรรกะ value pricing ซึ่งอาจสะท้อนอำนาจตลาดมากกว่าต้นทุนการสร้างยาหนังสือจึงแสดงให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ภาคใดภาคหนึ่งโดยลำพังอยู่ที่โครงสร้างรางวัลของระบบที่ทำให้การแสวงหารายได้แซงหน้าการสร้างคุณค่าจริงประเด็น4บทบาทของรัฐในฐานะผู้สร้างคุณค่าไม่ใช่แค่ผู้แก้ความล้มเหลวของตลาดอีกประเด็นสำคัญคือการท้าทายความเชื่อที่ว่ารัฐมีหน้าที่เพียงเข้าไปอุดช่องโหว่ของตลาดเท่านั้นมาซูคาโตเสนอว่าภาครัฐสามารถเป็นผู้สร้างคุณค่าได้โดยตรงผ่านการลงทุนพื้นฐานการสนับสนุนงานวิจัยและการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ผลักดันนวัตกรรมในทิศทางที่สังคมต้องการเทอร์โต้แย้งว่าความสำเร็จของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมจำนวนมากอยู่บนการลงทุนสาธารณะในระยะยาวไม่ใช่แรงผลักจากเอกชนอย่างเดียว การมองรัฐเป็นเพียงผู้ช่วยจึงทำให้สังคมประเมินบทบาทของภาครัฐต่ำเกินจริงและปล่อยให้ผลตอบแทนจากนวัตกรรมกระจุกกับเอกชนมากกว่ากลับคืนสู่สาธารณะหนังสือไม่ได้เสนอให้รัฐเข้ามาแทนตลาดทั้งหมดแต่เสนอให้รัฐมีบทบาทเชิงรุกในการกำหนดเป้าหมายและสร้างทิศทางการเติบโตแนวคิดนี้สำคัญต่อการออกแบบนโยบายอุตสาหกรรมการวิจัยพัฒนาและภารกิจใหญ่ของสังคมเช่นสุขภาพสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานเพราะมันทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจไม่ถูกลดเหลือแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าประเด็นสุดท้ายผลสะเทือนต่อการวัด GDP ความเหลื่อมล้ำและนโยบายเศรษฐกิจอนาคตหนังสือชี้ว่าเมื่อสังคมเข้าใจคุณค่าผิดก็ย่อมวัดความก้าวหน้าผิดตามไปด้วย GDP มักนับกิจกรรมทางเศรษฐกิจจำนวนมากโดยไม่แยกว่ากิจกรรมนั้นสร้างคุณค่าจริงหรือเพียงย้ายรายได้จากที่1ไปอีกที่1ส่งผลให้ระบบอาจดูโตขึ้นแม้ความอยู่ดีกินดีของคนส่วนใหญ่ไม่ได้ดีขึ้นตามมาซูคาโตจึงเชื่อมปัญหาเรื่องนิยามคุณค่ากับความเหลื่อมล้ำและความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกเมื่อผลตอบแทนไหลไปสู่ผู้ที่ดึงคุณค่ามากกว่าผู้สร้างคุณค่าสังคมจะเห็นการกระจุกตัวของความมั่งคั่งการลงทุนจริงลดลงและนวัตกรรมระยะยาวอ่อนแรงห้องหนังสือจึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายชัดเจนว่าต้องรื้อวิธีประเมินความสำเร็จทางเศรษฐกิจใหม่ทั้งในระดับบัญชีประชาชาติกฎเกณฑ์ทางการเงินและการออกแบบแรงจูงใจของธุรกิจจุดหมายไม่ใช่แค่ทำให้เศรษฐกิจโตทำให้เศรษฐกิจโตในแบบที่สนับสนุนการสร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายสาธารณะการกำกับภาคการเงินเทคโนโลยีและบทบาทของรัฐในเศรษฐกิจสมัยใหม่รวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมระบบทุนนิยมจึงให้รางวัลกับบางกิจกรรมมากกว่ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การให้ข้อมูลแต่คือการจัดกรอบความคิดใหม่ให้ผู้อ่านมองกำไรราคาและการเติบโตอย่างวิพากษ์มากขึ้นจุดเด่นที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยหลายเล่มการไม่หยุดอยู่ที่การบ่นเรื่องความเหลื่อมล้ำแต่พยายามย้อนกลับไปถามคำถามพื้นฐานว่าเราวัดคุณค่ากันอย่างไรและใครได้ประโยชน์จากการวัดนั้นการเชื่อมประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์เข้ากับตัวอย่างจากการเงินเทคโนโลยีและเภสัชกรรมทำให้หนังสือมีทั้งน้ำหนักทางทฤษฎีและความร่วมสมัยผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจต้นตอของปัญหาเศรษฐกิจยุคใหม่มากกว่าดูเพียงอาการจะได้มุมมองที่คมและใช้งานได้จริงจากหนังสือเล่มนี้หากคุณต้องการสนับสนุนมาริอานามาซูคาโตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่